Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មនុស្ស4នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការវាយប្រហារនៅក្បែរសភារបស់អង់គ្លេសអតីតប្រធានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំទទួលបានប្រាក់រាប់លានដុល្លារពីថការអាលុយមីញ៉ូមរុស្ស៊ីបេក្ខជនដែលលោកត្រាំជ្រើសតាំងសម្រាប់តំណែងប្រធានតុលាការកំពូលត្រូវបានចិញ្ចសួរអំពីកម្មវិធីធ្វើទីរនកម្មនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោក Bush
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅពិសេសពូកែគណិតវិទ្យាលោកកឹមសុខប្រែក្លាយជីវិតទៅជាយុវជនសកម្មក្នុងសង្គមជាអ្នកនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេងបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់ដែលរួមបញ្ចូលទាំងជនសង្ស័យថាជាអ្នកវាយប្រហារម្នាក់និងមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅក្បែរសភារបស់អង់គ្លេសដែលក្រុមអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាជាអំពើភេរវកម្មលោកមេបញ្ជាការ BJ Harrington បានប្រាប់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងឡុងថាបាទទោះបីជាយើងនៅតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយទៅលើមូលហេតុនៃឧបទ្វហេតុនេះក៏ដោយក្តីក៏ការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មពេញលេញមួយកំពុងតែធ្វើឡើងហើយការស៊ើបអង្កេតកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ថាมันមានអ្នកវាយប្រហារណាបន្ថែមទៀតបាទទោះបីជាក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងដោយអ្នកវាយប្រហារតែឯកឯងក៏ដោយក្តីសភាបានបិទទ្វារក្រោយអ្នកវាយប្រហារម្នាក់បានចាក់មន្ត្រីប៉ូលីសមួយរូបមុននឹងត្រូវបានបាញ់ដោយមន្ត្រីប៉ូលីសតៃទៀតនៅសភាមន្ត្រីប៉ូលីសដែលរងរបួសក្រោយមកបានស្លាប់ដោយសារតែរបួសនោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយ8នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសដោយសារតែរថយន្តមួយបានបើកបុកមនុស្សជាច្រើននាក់នៅក្បែរស្ពាន Westminster មន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់មួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារនេះគឺជាការវាយប្រហារដែលមាន3ដំណាក់កាលដំបូងឡើយវាចាប់ផ្ដើមដោយមានរថយន្ត SUV មួយគ្រឿងបានបើកលើស្ពាន Westminster ក្បែរសភាជាន់ទីរបស់អង់គ្លេសឬដែលហៅថា House of Commons រថយន្ត SUV នោះបានជិះឡើងលើចិញ្ចើមផ្លូវហើយបានបុកអ្នកថ្មើរជើងជាច្រើនអ្នកយោងតាមប្រភពប៉ូលីសរថយន្តនោះបានបើកបុកអ្នកដំណើរថ្មើរជើងមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅក្បែររបងនៅកន្លែងមួយហៅថា Old Palace Yard មន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់បានថ្លែងទៀតថាអ្នកវាយប្រហារនោះក្រោយមកបានបើកបុករបងហើយប៉ះទង្គិចនឹងប៉ូលីសយាមមួយរូបដែលបានព្យាយាមបញ្ឈប់អ្នកវាយប្រហាររូបនោះអ្នកវាយប្រហារនោះបានចាក់ប៉ូលីសនោះជាច្រើនដងហើយមន្ត្រីប៉ូលីសផ្សេងទៀតបានបាញ់ជនវាយប្រហារនោះគេបានឮសំឡេងកាំភ្លើងនៅរសៀលម៉ោង 2:38 នាទីម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៅខាងក្នុងសភាជាន់ទាបខណៈពេលដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រកំពុងជជែកដេញដោលគ្នាអំពីការទំនាយទម្រង់ទៅលើប្រាក់សោធននិវត្តន៍ក្រុមសាក់សីបានថ្លែងថាពួកគេបានឮសំឡេងកាំភ្លើងប្រហែល6គ្រាប់អតីតប្រធានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំទទួលស្គាល់ថាលោកបានធ្វើការឲ្យមហាសេដ្ឋីអាលុយមីញ៉ូមរុស្ស៊ីក្រោយកិច្ចសន្យាមួយដែលមានប្រាក់រាប់លានដុល្លារកាលពី10ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែលោកបានច្រានចោលការអះអាងដែលថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកគឺដើម្បីជំរុញផលប្រយោជន៍របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនលោកម៉ាណាហ្វតដែលជាប្រធានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំកាលពីខែមីនាដល់ខែសីហាឆ្នាំមុននោះបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកបានធ្វើការឲ្យលោកអូឡេដេរីសផាសកាកាលពីជិត10ឆ្នាំមុនជាតំណាងរបស់លោកក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងនៅក្នុងរឿងផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលលោកដាក់វិនិយោគទុនប៉ុន្តែលោកម៉ាណាហ្វតបានថ្លែងថាកិច្ចការរបស់លោកមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយ ការតំណាងដល់ផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់រុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកពូទីននោះទេការងាររបស់លោកម៉ាណាហ្វតជាមួយលោកដារីផាសកាត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បង្ហាញឲ្យដឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានឲ្យដឹងទៀតថាលោកម៉ាណាហ្វតបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាមួយឆ្នាំមានទឹកប្រាក់ចំនួន10លានដុល្លារជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2006ហើយមានទំនាក់ទំនងខាងជំនួយជាមួយលោកប៉ារីផាសការហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ឆ្នាំ2009លោកណែលកោសាច់បេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សម្រាប់តំណែងប្រធានតុលាការកំពូលត្រូវបានជីកសួរការពីព្រឹកថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងពេលសវនាការមួយនៅចំពោះមុខព្រឹទ្ធសភាតក្កិននឹងតួនាទីរបស់លោកក្នុងការអនុម័តវិធីសាស្ត្រសួរចម្លើយធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលលោកជាមេធាវីមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush លោកស្រី Dianne Feinstein សមាជិកកម្ពុជារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការតុលាការព្រឹទ្ធសភាបានធ្វើការសាកសួរលោក Gorsuch អំពីមូលហេតុដែលលោកបានសរសេរថាយល់ព្រមនៅលើឯកសារមួយជាប់នឹងសំណួរថាតើកម្មវិធីធ្វើទារុណកម្មរបស់ក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA មានប្រយោជន៍ក្នុងការរកព័ត៌មានសម្ងាត់ដែរឬយ៉ាងណាលោក Gorsuch បានថ្លែងថាការចងចាំរបស់ខ្ញុំកាលពី12ឆ្នាំមុនគឺថាការនោះគឺជាគោលជំហរដែលកូនក្តីរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅខ្ញុំខ្ញុំគឺជាមេធាវីការងាររបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងកូនក្តីហើយយើងពេលនេះកំពុងដោះស្រាយរឿងក្តីតាក់ទងនឹងជនដែលត្រូវបានគេចាប់ឃុំវាគឺជាការងាររបស់ខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu និងអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence នឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការកិច្ចការសាធារណៈអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលឆ្នាំ2017នៅសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងរដ្ឋធានី Washington សន្និសីទគោលនយោបាយ IPAC ដែលមានមនុស្សចូលរួមជាង 15,000 នាក់គឺជាសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំធំបង្អស់មួយដែលប្រមូលផ្តុំទៅដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមានការថ្លែងសន្ទរកថាពីសំណាក់មេដឹកនាំនយោបាយដូចជាលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកដទៃផ្សេងទៀតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅឯសន្និសីទនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីស្ដាប់មេដឹកនាំពិភពលោកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅលើសកលលោកហើយដើម្បីស្វែងរកវិធីដែលប្រសើរជាងនេះសម្រាប់អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលធ្វើការជាមួយគ្នាមានពិធីបុណ្យធ្វើឡើងការពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងប្រុចសែលដើម្បីរំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស32នាក់ហើយដែលកើតឡើងត្រឹម4ខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មនុស្ស130នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងពិធីបុណ្យរំលឹកខួបនៅចំណុចសំខាន់នៃនយោបាយអឺរ៉ុបធ្វើឡើងខណៈពេលដែលមានការជជែកដេញដោលទៅលើបរាជ័យសន្តិសុខដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមភេរវករធ្វើដំណើរដោយសេរីនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបចៅក្រមនៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃពុធបានចាប់ខ្លួនអតីតអនុប្រធានាធិបតីកុងហ្គោចិនភៀបេមបាឲ្យជាប់គុកមួយឆ្នាំថែមទៀតនិងបានផាកពិន័យប្រាក់324,000ដុល្លារពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងអំឡុងពេលជំនុំជម្រះក្តីលោកពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមសមាជិក4នាក់ផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមមេធាវីលោកបេមបាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយតុលាការក្រុងឡាអេពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសការពីខែតុលាពីបទសូកប៉ាន់ហើយនិងពីបទប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលទៅលើសាក់សីចុងចោតចំនួន14នាក
់អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកកឹមសុខអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងចំពោះការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីជាអតីតសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាម្នាក់លោកកឹមសុខបានប្រែក្លាយជីវិតពីយុវជនសកម្មម្នាក់ក្នុងសង្គមទៅជាអ្នកនយោបាយនិងចុងក្រោយនេះក្លាយទៅជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយមុនពេលលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញអំពីដំណើរជីវិតរបស់លោកកឹមសុខដូចតទៅ
ម្ដាយរបស់លោកកឹមសុខជារឿយៗតែងតែរំលឹកប្រាប់កូនរបស់អ្នកស្រីថាកុំព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យល្បីដូចលោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំមុន ទោះជាយ៉ាងណាសម្ដីរបស់អ្នកស្រីបានត្រឹមតែប្រហើរចោលប៉ុណ្ណោះ
រំលឹកដែរខ្ញុំថាគាត់ឯងកុំនេះអីមើលលោកកែមលីគាត់របីហើយពួកបីគាត់ស្លាប់មានអ្នកគាំទ្រច្រើនទៀតគាត់ឯងយើងក្មេងក្រោយមិនដូចគាត់ទេគាត់ឯងកុំធ្វើដូចគាត់បានរំលឹកដែរប៉ុន្តែកូននៅតែធ្វើនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ
នេះជាប្រសាសន៍ម្ដាយរបស់លោកកឹមសុខគឺអ្នកស្រីជូសមីដែលមានអាយុ55ឆ្នាំហើយកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈក្រោយពីតុលាការបានចោទប្រកាន់រូបលោកពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរចលាចលដល់សន្តិសុខតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនករណីចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជននៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកកឹមសុខអាចប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំជីវិតរបស់លោកកឹមសុខបានផ្លាស់ប្ដូរពីក្មេងដែលពូកែគណិតវិទ្យាទៅជាយុវជនសកម្មនឹងបញ្ហាសង្គមយុវជននយោបាយនិងចុងក្រោយជាអ្នកវិភាគមួយរូបក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោករិះគន់រដ្ឋាភិបាលធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះនៅក្នុងជីវិតនយោបាយលោកកឹមសុខធ្លាប់មានមុខងារជាទីប្រឹក្សានៅក្រសួងព័ត៌មានមានស្រុកកំណើតនៅភូមិបេងក្នុងស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវលោកកឹមសុខដែលមានអាយុ37ឆ្នាំជាកូនច្បងក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានបងប្អូន5នាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់លោកបានមករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឪពុករបស់លោកជាអតីតនគរបាលម្នាក់បម្រើការនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺចំណែកម្ដាយរបស់លោកធ្លាប់ជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះម្ដាយរបស់លោករស់នៅជាមួយកូននៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយមិនធ្វើការអ្វីទាំងអស់នៅអាយុប្រហែល10ឆ្នាំនិងស្របពេលដែលឪពុកជាប់បំពេញការងារក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកកឹមសុខបានជួយម្ដាយក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការភ្ជួររាស់ផ្សេងៗម្ដាយរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថា
លោកកឹមសុខហ្នឹងតាំងពីទូចមករៀនសូត្រការរៀនសូត្រជាយាមណាស់ដល់ទូចទៅមើលគោក៏កូនខ្ញុំយកសិភៅទៅតាមដែរ
លោកកឹមសុខជាក្មេងដែលរៀនពូកែផ្នែកគណិតវិទ្យានេះបើតាមប្អូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកកឹមសេងអាយុ35ឆ្នាំ
កាលនៅវិទ្យាល័យទ្រលប់សិស្សជំនាន់ក្រោយមួយឆ្នាំហ្នឹងប្រសិនបើបានគាត់ទៅបរៀនគេយកគាត់គេមិនយកគ្រូឯងការពិតនៅហ្នឹងគាត់គ្មានពេលបរៀនគេចង់បានគាត់ទៅបរៀនហ្មង
ចំណែកម្ដាយរបស់លោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថា
កូនរៀនប៉ាកែដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានជីវភាពអីជួយកូនបានរៀនគ្រប់គ្រាន់តែកូនវាប្រឹងដល់ខ្លួនឯងមានអ្នកគិតខាងអីខ្លះក៏គេថាក្រប៉ុណ្ណឹងឯងខំឲ្យកូនរៀនទាំងអស់ចូលចូលគេចង់ថាយើងនឹងចូលយើងក្រហើយយើងឲ្យកូនរៀន
អូនប្រុសរបស់លោកកឹមសុខបាននិយាយថាលោកកឹមសុខមិនដែលនិយាយពីបញ្ហានយោបាយឬសង្គមអ្វីនោះទេតែជីវិតរបស់លោកបានផ្លាស់ប្ដូរពេលលោកមករាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1998លោកកឹមសុខបានមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យដោយបានស្នាក់នៅវត្តលង្កាក្រោយពីរៀនត្រៀមរយៈពេល2ឆ្នាំនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2000លោកបានទទួលអាហារូបករណ៍សិក្សាបរិញ្ញាបត្រគណិតវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញទោះជាយ៉ាងណាក្នុងអំឡុងពេលសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកបានក្លាយជាមនុស្សសកម្មនឹងបញ្ហាសង្គមដែលក្នុងនោះមានការតវ៉ារឿងបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍និងបញ្ហាអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមផ្សេងៗទៀតជាយុវជនចូលរួមក្នុងចលនារណសិរ្សខ្មែរលោកកឹមសុខបានប្រាប់ VOA មុនពេលលោកជាប់ពន្ធនាគារថាក្នុងឆ្នាំ1999លោកបានចូលរួមជាមួយគណៈបក្វុនសំពេចដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋចាប់ពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2008លោកបានក្លាយជាមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យរបស់សម្ដេចក្រមព្រះទោះជាយ៉ាងណាលោកកឹមសុខបានឈប់សកម្មភាពនយោបាយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008ដោយមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុនោះទេបន្ទាប់មកលោកបានផ្ដោតទៅលើការងារសង្គមនិងធ្វើការងារលើគម្រោងមួយចំនួនរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកឹមសុខបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីសកម្មភាពរបស់លោកនៅក្នុងសង្គមនិងនយោបាយម្ដាយរបស់លោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាមុនពេលលោកត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្តឹងអ្នកស្រីមិនដឹងថាលោកកឹមសុខជាអ្នកវិភាគនោះទេដោយសារកូនទាំងអស់របស់អ្នកស្រីបានព្យាយាមលាក់បាំងព័ត៌មានទាំងនោះ
អត់ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេបានសួរមួយប្អូនថាអត់ធ្វើអត់ចូលគណៈបកណាទេបានខ្ញុំមិនដឹងអ្នកវិភាគអ្នកអីខ្ញុំអត់ដឹងផង
ចំណែកលោកកឹមសេងប្អូនប្រុសរបស់លោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថា
មនោចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់ទៅគាត់ស្រឡាញ់តែម្ដងហើយខ្ញុំធ្លាប់គាត់បានម្ដងពេលដែលគណៈបកហ៊ុនពេជ្រចេះតែធ្លាក់ទៅខ្ញុំសូមអង្វរឲ្យគាត់ចាកចេញហើយរស់នៅធម្មតាអញ្ចឹងបានគាត់ចាកចេញបានច្បាយជាមួយឆ្នាំបានគាត់ការ
លោកកឹមសុខបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងឆ្នាំ2011ជាមួយនារីម្នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវដូចគ្នាលោកមានកូនស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ5ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិងភរិយារបស់លោករស់នៅផ្សេងពីគ្នាមកដល់ពេលនេះបើទោះជាមិនមានការលែងលះគ្នាជាផ្លូវការក៏ដោយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានអះអាងថាពេលរស់នៅជាមួយភរិយាលោកនិងភរិយារបស់លោកបានប្រកបមុខរបរលក់មាសខ្នាតតូចក្នុងផ្សារតាកែវក្រោយពីរៀបការបានប្រមាណខែក្នុងឆ្នាំ2012លោកកឹមសុខបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉េជីងចៅតុងក្នុងប្រទេសចិនប្អូនប្រុសរបស់លោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថានេះជាបំណងប្រាថ្នារបស់លោកកឹមសុខហើយលោកមិនប្រកាន់ថាប្រទេសចិនជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តនោះទេ
ក្តីបំណងរបស់គាត់ពេលដំបូងគឺគាត់ចង់ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមប្រឡងប្រទេសផ្សេងៗប៉ុន្តែដោយសារគាត់ជាប់នៅចិនមុនសម្រាប់ចិត្តទៅតែម្ដង
នៅពេលត្រឡប់ពីប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2015លោកកឹមសុខនិងភរិយារបស់លោកបានប្រកបរបរលក់ថ្នាំលាបជញ្ជាំងលក្ខណៈតូចល្មមបន្ទាប់ពីការរស់នៅបែកជាមួយភរិយាលោកចាប់ផ្ដើមជីវិតជាអ្នកសកម្មក្នុងសង្គមឡើងវិញលោកកឹមសុខបានចូលរួមជាមួយក្រុមយុវជន Politico Coffee ដែលជាក្រុមតែងតាំងពិភាក្សាបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដោយសារភាពសកម្មក្នុងការចែករំលែកគំនិតលោកត្រូវបានអ្នកកាសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាក់ទងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី5 6ខែកក្កដាបន្ទាប់មកឈ្មោះរបស់លោកត្រូវបានសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានស្គាល់និងតាក់ទងធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់ម្ដាយរបស់លោកកឹមសុខបាននិយាយថា
កូនខ្ញុំម៉ាមួយទី4ថាម៉ែកឹមសុខចាប់ផ្ដើមលបីម៉ែឡោឡាកោះស៊ីសេរីញឹកតោះហើយ
លោកកឹមសុខមិនចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហៅលោកជាអ្នកវិភាគនយោបាយនោះទេគឺត្រឹមតែជាអ្នកសង្កេតពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកកឹមសុខធ្លាប់មានតួនាទីជាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងព័ត៌មានចាប់ពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2013ដែលជាតួនាទីមួយដែលលោកទទួលបានក្រោយពីសមាជិកគណៈបកហ៊ុនសំពេចបានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសន្យាថានឹងរក្សាដំណែងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ពួកគេប្អូនប្រុសរបស់លោកកឹមសុខបានបញ្ជាក់ថាលោកបានដឹងថាលោកកឹមសុខធ្លាប់ធ្វើជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានប៉ុន្តែមិនដឹងពីមូលហេតុដែលលោកឈប់បំពេញការងារនោះទេនៅពេលលោកកឹមសុខចាប់ផ្ដើមនិយាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកត្រូវបានណែនាំឲ្យចូលរួមក្នុងមូលនិធិអ្នកវិភាគខ្មែរប៉ុន្តែបន្ទាប់មកលោកបានចេញពីមូលនិធិនោះដោយពុំមានបញ្ជាក់មូលហេតុក្រោយលោកកែមលីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ដោយសារការរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើរដ្ឋាភិបាលគួបផ្សំនឹងប្រវត្តិនយោបាយរបស់លោកលោកកឹមសុខត្រូវបានសង្ស័យថាជាចារកម្មបង្កប់សមាជិកម្នាក់ដែលបានចូលរួមបង្កើតមូលនិធិអ្នកវិភាគខ្មែរលោកហ៊ីងសុកសានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកកឹមសុខបានចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាបង្កើតមូលនិធិនេះបានចំនួន2ដងហើយបន្ទាប់មកលោកក៏ឈប់ទៅវិញដោយពុំមានបញ្ជាក់មូលហេតុលោកបន្តថាមូលនិធិនេះបានព្យាយាមតាក់ទងលោកកឹមសុខដោយសារបារម្ភពីសវត្ថិភាពរបស់លោកនិងចង់ណែនាំរូបលោកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលវិភាគម្ដងប៉ុន្តែមូលនិធិនេះមិនអាចតាក់ទងលោកកឹមសុខបាននោះទេបន្ទាប់ពីលោកកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់មូលនិធិដែលធ្លាប់មានលោកកែមលីជាសមាជិកក៏ត្រូវបានដូរឈ្មោះជាមូលនិធិកែមលីលោកហងវិទូប្រធានមូលនិធិកែមលីមានប្រសាសន៍ថាលោកកឹមសុខបានចូលរួមក្នុងមូលនិធិនេះតាមការណែនាំពីមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកលោកបន្តថាមានមតិមួយចំនួនលើកឡើងថាលោកកឹមសុខជាចារកម្មនិងជាជនបង្កប់ប៉ុន្តែលោកយល់ថាលោកកឹមសុខមិនមែនជាជនបង្កប់នោះទេដោយសារការវិភាគរបស់លោកមានភាពឯករាជ្យនិងរិះគន់ចំចំលើរដ្ឋាភិបាល
ជាសរុបគឺខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកកឹមសុខគឺមិនមែនជាស្ដាយទេនេះគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់មួយដែលគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ខ្ញុំយល់ថាគាត់ជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ហើយជាមនុស្សដែលក្លាហានហើយហ៊ាននិយាយនៅការពិតណា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកកឹមសុខជាមនុស្សមានភាពរឹងរូសបន្តិចហើយអ្វីដែលលោកគិតថាល្អហើយត្រឹមត្រូវលោកនឹងនិយាយទោះជាមានការហាមឃាត់ឬណែនាំពីអ្នកណាក៏ដោយមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកកឹមសុខដែលស្គាល់លោកជា20ឆ្នាំមកហើយបាននិយាយដោយសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារលោកកំពុងធ្វើការជាមន្ត្រីរាជការរបស់រដ្ឋាភិបាលថាលោកកឹមសុខមិនមែនទៅតែរីកគុណរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងៗនាពេលចុងក្រោយនេះទេគឺលោកបានរីកគុណខ្លាំងៗកាលពីអតីតកាលតែមិនសូវមានអ្នកណាស្គាល់ឈ្មោះរបស់លោកនោះទេលោកបន្តថាលោកកឹមសុខបានចាកចេញពីក្រមអ្នកវិភាគដោយសារលោកយល់ឃើញថាក្រមនេះមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់រូបលោកដោយសារតែក្រមអ្នកវិភាគនេះមិនហ៊ាននិយាយវិភាគនិងរិះគន់ចំចំលើរដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជឿជាក់ថាលោកកឹមសុខជាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដមិនមែនជាចារកម្មដោយមតិមួយចំនួនលើកឡើងនោះទេចំណែកប្អូនប្រុសរបស់លោកកឹមសុខក៏បានបដិសេធថាបងប្រុសរបស់លោកមិនមែនជាចារកម្មនោះទេ រុមគ្រួសាររបស់លោកកឹមសុខបានឲ្យដឹងថាលោកកឹមសុខមិនចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសារទៅសួរសុខទុក្ខលោកនៅពន្ធនាគារនោះទេដោយសារលោកមិនចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសារពាក់ព័ន្ធរឿងនេះអូនប្រុសរបស់លោកកឹមសុខនិយាយថា
ឲ្យមកមើលញឹកញាប់ហ្នឹងពីពូគាត់បារម្ភពីសុវត្ថិភាពពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នា
ចំណែកម្ដាយរបស់លោកកឹមសុខវិញមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំយល់ថាវាមិនអយុត្តិធម៌ចំពោះកូនខ្ញុំព្រោះកូនខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីបានខុសផងព្រោះអ្នកវិភាគទៅតែនិយាយចឹង
មុនពេលលោកកឹមសុខត្រូវបានឃាត់ខ្លួនលោកកឹមសុខបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនភ័យខ្លាចនឹងការនិយាយបន្តទៀតនោះទេហើយអ្វីដែលភ័យខ្លាចគឺខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋមិនយល់ពីតម្លៃនៃការងើបឡើងតស៊ូមតិក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
របាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាក្មេងស្រីជំទង់ 25% បានคลายខ្លួនជាម្ដាយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រទេសកាមេរូនលោក Moki Evan Kinzika រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Yaoundé ពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលម្ដាយវ័យក្មេងទាំងនេះជួបប្រទះហើយខ្ញុំសុភចិន្តានឹងជួលសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅទីរីកាអាយុ2ខែប្រៃណាឡូវាកំពុងយំនៅពេលដែលម្ដាយរបស់នាងកាប់មាន់ធ្វើម្ហូបនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាអូនឌីនាងបេត្រីសណាឡូវាជាម្ដាយអាយុ15ឆ្នាំបាននិយាយថានាងត្រូវបានបង្ខំឲ្យឈប់រៀននៅពេលម្ដាយនាងដឹងថានាងមានផ្ទៃពោះ
I went to meet to a nearby hospital.The doctor find out that I was 6 months pregnant and my mother hid it from my
father. នៅពេលដែលម្ដាយខ្ញុំយកខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យក្បែរផ្ទះពេទ្យរកឃើញថាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ6ខែហើយហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំលាក់មិនឲ្យឪពុកខ្ញុំដឹងទេនឹងព្យាយាមបញ្ជៀសមិនឲ្យឪពុកខ្ញុំដឹងរឿងខ្ញុំមានផ្ទៃពោះនេះប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចក្រោយមកខ្ញុំសម្រាលកូនហើយឪពុកខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងរឿងនេះនឹងបានដឹកខ្ញុំចេញពីផ្ទះគាត់ថានេះជារឿងចង្រៃសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំក៏បានចេញពីផ្ទះទៅរស់នៅជាមួយម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំ
នាងបេត្រីសគឺជាសិស្សនៅវិទ្យាល័យ Government Bilingual High School Colenton ក្នុងរដ្ឋធានី Yaoundé នាយករងវិទ្យាល័យនេះអ្នកស្រី Philemon Enonchong បាននិយាយថាពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សដែលមានផ្ទៃពោះរៀននៅសាលាជាមួយសិស្សដទៃទៀតឡើយ
When we discover that a student is pregnant we advise the parents to come and take the child
នៅពេលដែលយើងរកឃើញថាសិស្សណាម្នាក់មានផ្ទៃពោះយើងណែនាំឲ្យអាណាព្យាបាលមកយកសិស្សនោះត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងមិនជូនសិស្សនោះទៅផ្ទះឬបង្ហាញជាសាធារណៈទេហើយដល់ពេលប្រឡងសិស្សនោះអាចមកប្រឡងបាន
ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកាមេរូនរាយការណ៍ថា 25% នៃការមានផ្ទៃពោះកើតឡើងចំពោះក្មេងស្រីដែលមានអាយុនៅរៀននៅឡើយហើយ 20% នៃក្មេងស្រីដែលមានផ្ទៃពោះទាំងនោះមិនត្រឡប់មករៀនវិញទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិត NDC Elvis Noka ប្រចាំមូលនិធិរួមរមគ្នាដើម្បីសុខភាពជាក្រុមដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការមានផ្ទៃពោះដោយធ្លោះធ្លោយនិងការរំលូតកូនបាននិយាយថាតួលេខដែលបញ្ចេញដោយក្រុមប្រឹក្សានេះប្រហែលជាទាបពីព្រោះថាមានតែប្រជាជនសរុបប្រមាណតិចជាង 30% ប៉ុណ្ណោះទៅពិនិត្យសុខភាពទូទៅ
The fear is a fear of parental ostracization like my mom is going to kill me my dad is going to
ការខ្លាចឪពុកម្ដាយគឺមានករណីដូចជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងសម្លាប់ខ្ញុំឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងកាប់សម្លាប់ខ្ញុំមិនខានតាមិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះខ្ញុំជាដើមហើយចំនួន 25% នេះគឺអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ដោយផ្អែកទៅលើអ្នកដែលបានយកឈ្នះការខ្លាចឪពុកម្ដាយខ្លាចមិត្តភ័ក្ដិនិងខ្លាចគ្រូរួចទៅហើយ
ការពន្យាកំណត់នៅតែជាបំរាមនៅក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនហើយភាពក្រីក្រនៅតែឋិតនៅក្នុងគម្រិតដ៏ខ្ពស់ដែលបង្ខំឲ្យក្មេងស្រីជាច្រើនអ្នកធ្វើជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទការស្ទង់មតិសុខភាពប្រជាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះបានបន្ថែមឲ្យដឹងថាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរៀបការនៅវ័យក្មេងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងដែលប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេងនេះផងដែរអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រអ្នកស្រីមីរ៉េងជេងជេបាននិយាយថាការកើនឡើងនៃការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេងនេះក៏បណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងគ្នា
On est à une période où le monde est carrément ouvert hein, avec la mondialisation où on peut tout voir à tout moment.
នេះជាពេលវេលាមួយដែលពិភពលោកគឺជាភូមិសកលមួយហើយមនុស្សអាចតាក់ទងគ្នាឬអាចឃើញគ្នាបានគ្រប់ពេលនិងគ្រប់ទីកន្លែងក្មេងស្រីជំទង់ប្រឈមនឹងបញ្ហានេះខ្លាំងព្រោះពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមានវីដេអូអូសទាញឲ្យគេសាកល្បងមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ អ្នកជំនាញរោគស្ត្រីអ្នកស្រីវិវៀងវេបបេសាឡេនៃក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកាមេរូននិយាយថាការហូរឈាមធ្ងន់ធ្ងរការឆ្លងមេរោគនិងសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់មុននិងក្រោយការឆ្លងទន្លេគឺជាផលវិបាកដែលអាចបង្កឲ្យបាត់បង់ជីវិតក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងទន្លេក្នុងចំណោមស្ត្រីអាយុក្រោម15ឆ្នាំគេមិនមានស្ថិតិដែលបង្ហាញពីក្មេងស្រីៗទាំងនោះស្លាប់ក្នុងពេលឆ្លងទន្លេឡើយ
When a little girl gets pregnant at that age, she is likely to have what you call an obstructed labor.
នៅពេលដែលក្មេងស្រីមានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេងបែបនេះនាងអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាពិបាកកើតដោយសារតែត្រគាកតូច
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការមានផ្ទៃពោះវ័យក្មេងបង្កឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរក៏ដូចជាបង្កបញ្ហាសង្គមពាសពេញពិភពលោកដែលភាគច្រើនកើតមាននៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA អនឡងនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកក្រោមប្រធានបទការបង្ការពីការធ្វើបាបនិងការកេងប្រវ័ញ្ចពលករខ្មែរនៅប្រទេសកាតាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់តទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រិនដាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងថ្នាក់ដឹកនាំសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ចាត់ទុកថាជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយរបស់លោកការបោះឆ្នោតដើម្បីលុបចោលច្បាប់នេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងសភាប៉ុន្តែក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកអភិរក្សនិយមដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះទាំងពួកគេមិនបានបង្កើតច្បាប់ថ្មីដែលល្អជាងនេះនោះបានថ្លែងថាពួកគេមានសម្លេងគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាំទ្រគម្រោងរបស់មេដឹកនាំរបស់ពួកគេផ្ទុយទៅវិញសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមិនប្រកាន់ជ្រុលនៅក្នុងសភាបានប្រឆាំងនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលុបច្បាប់លុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពObamacare នេះដោយសារតែពួកគេខ្លាចពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើននាក់បាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពប្រសិនបើច្បាប់នេះត្រូវបានលុបចោលនោះបាទទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់អន្តរជាតិក៏ដោយក៏ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរកបានដៃគូនៅអាហ្វ្រិកដែលមានបំណងចង់ទិញអាវុធនិងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារប្រទេសជាមួយគ្នាផងដែរនេះបើយោងតាមប្រធានវេទិកាក្រុមអ្នកជំនាញមួយនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការទិញដូរអាវុធនេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមុនកូរ៉េខាងជើងបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីជៀសវាងការចាប់បានហើយបានខ្លាញ់បន្លំកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7ដើម្បីបង្វឹកទាហានសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងលក់អាវុធនិងយានយន្តជាច្រើនផងដែរមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់25នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែភាពអត់ឃ្លាននៅក្នុងសាធារណរដ្ឋសូម៉ាលីឡែនដែលបានប្រកាសឯករាជ្យទៅខ្លួនឯងក្នុងខណៈពេលដែលតំបន់ភាគខាងកើតអាហ្វ្រិកកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរក្រុមអ្នកធ្វើការកូរ៉េបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការមួយដើម្បីលើកសាឡាងសេវុលចេញពីសមុទ្រលឿងឬហៅថា Yellow Sea មនុស្សជាង300នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលកប៉ាល់នោះបានលិចកាលពីឆ្នាំ2014កិច្ចការផ្លូវការដើម្បីយកសាឡាងទម្ងន់6,800 តោននោះចេញបានចាប់ផ្ដើមប្រមាណម៉ោងក្រោយបានធ្វើការសាកល្បងនិងរៀបចំហើយនឹងក្រោយទៅបានពន្យាពេល71ឆ្នាំ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
បាទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.